Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Lado Leskovar.
Ova dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, neku duboko u uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštavi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi. Ko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je jorgovan rasuo perle, gdje nam je proljeće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze. Bićemo sami u svitanje dana, bićemo sami u pjesmama ptica. Ponekada drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas predgrađe zove, traže te kuće i ulice stare. Potraži me, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš. Traži me, ti nemaš prsten s našeg vjenčanja, al pamti streju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez bela i zlata, bila si lijepa i sretna ko nikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš. Potraži me, potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, potraži me.
seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream. Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams, the sun defines.
Portret.
Nikada nije išla na časove pevanja i nikada nije naučila da čita note. Ipak, zahvaljujući svom glasu neobične boje i inventivnosti sa kojom je od bilo koje melodije umela da napravi malo čudo, postala je jedna od najpopularnijih pevačica svoga doba, čije se ime i danas izgovara sa poštovanjem, Billie Holiday.
All of me, can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on live without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you?
Eleanora Fagan, poznatija kao Billie Holiday, rođena je u Pensilvaniji 7. aprila 1915. Kada se njena majka uputila u Njujork u potrazi za boljim poslom, Billie je pošla sa njom. Ubrzo je postala aktivni učesnik jedna od najživljih džez scena u Americi. Selila se od jednog do drugog džez kluba nastupajući za napojnicu. Sa 18 godina imala je i scensko, a i životno iskustvo kakvim se mali broj starijih muzičara može pohvaliti. 1935. načinila je prve snimke.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
U 1936. Billie Holiday je nastupala sa orkestrom Lestera Younga, koji joj je dao nadimak Lady Day, po kome će postati prepoznatljiva kolipko i po svom glasu. Sljedeće godine priključila se orkestru Counta Basie-a, a 1938. peva sa orkestrom Artie Shaw-a i tako postaje jedna od prvih crnih pevačica koju je pratio beli orkestar, što je u to vreme bilo nezamislivo u Americi. Za vreme turneje sa orkestrom Artie Shaw-a suočavala se sa rasizmom na svakom koraku, što joj je podstaklo da snimi melodiju Čudno voće, potresnu pesmu o vešanju crnog čoveka, koja je nailazila na snažan odjek u publici na svakom njenom nastupu.
Thank you.
swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.
Kako je njena karijera napredovala, Billy je postajala sve nesrećnija. 1942. udala se za Jamesa Monroea, ali je njihov brak bio pun nasilja. Pevačica je postala zavisna od heroina i opijuma i takav način života počeo je da se odražava na njenu muziku. Veći deo 1947. provela je u zatvoru zbog posjedovanja droge. Bilo kako bilo, nastavila je intenzivno da snima i nastupa sve do 1958. 1959. načinila je posljednji snimak. Umrla je 17. jula iste godine sa 44 godine i 70 centi na bankovnom računu.
To want you, I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. I know it's wrong. without you.
Ako nekoga imitiraš, to znači da radiš bez emocija. Ne postoji dva ista čoveka na zemaljskoj kugli i tako treba da bude i u muzici. Ili to nije muzika. Neko je jednom rekao da nikada ne znamo šta je dovoljno dok ne saznamo šta je previše. Nekad je gore pobediti nego izgubiti. Moraš imati malo hrane i ljubavi pre nego što prihvatiš da ti neko propoveda kako da se ponašaš. Droga nikada nikom nije pomogla da bolje peva ili svira ili da išta radi bolje. Sve što droga može da uradi za tebe je da te ubije i to da te ubija dugo, polako i teško. Nikada nisam imala priliku da se igram lutkama kao druga deca. Počela sam da radim kada sam imala 6 godina. Mama i tata su bili deca kad su se venčali. On je imao 18, ona 16, a ja 3. Nikad nikog nisam povredila, osim samu sebe, a to je samo moja stvar. Nema prokletog biznisa do show biznisa. Moraš da se smeješ da ne bi povratio. Ja moram da izmenim melodiju i otpevam je na svoj način. To je jedino što umem.
So inviting, autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Gleaming rooftops at sundown, autumn in New York, it lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park. Greet autumn in New York. It's good to live it again.
Svoje poimanje muzike i života uopšte Billie Holiday je možda najbolje izrazila sledećom rečenicom iz svoje autobiografije. Pevati pesme poput Porgy ili Čovek koga volim za mene je ne veći napor nego sedeti i jesti pečenu patku. Ja sam takve pesme živela.
In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through, in that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in
emisija Igla na vinilu.
To srce ludo još za tobom pati, i dok te čeka noćima ne spi, na tebe misli i nikako da shvati, da nekog drugog zavolela si ti. To srce ludo veruje i sada, da svaka tvoja misao sam ja. I kao ludo još se uvek nada, da tvoja ljubav za mene samo zna. Da li me voliš još?
Da li me voliš još?
Kaži mi, čak i da nisam tvoj. Da sada znam, jer moje srce još za tobom pati, i dok te čeka noćima ne spi, na tebe misli i nikako da shvati, da nekog drugog zavolela si ti. To srce ludo veruje i sada, da svaka tvoja misao sam ja. I kao ludo još se uvek nada, da tvoja ljubav za mene samo zna. Da li me voliš još?
Da li me voliš
još? Da li mi? Čak i da nisam
tvoj,
čak i da nisam tvoj, da li mi? Istinu želim ja da sada znam. To srce ludo tebe samo voli, i sve ti prašta, vratiš li se ti? Ali ono može već sutra da preboli, tog istog časa izgubit ćeš ga ti. O srce ludo, srce moje ludo, o srce ludo, srce moje ludo, o srce ludo, srce moje ludo, o srce ludo.
L'amore s'accese in me, fu così che il nostro sguardo disse t'amo, ed incanto il nostro cuore palpitò, tra la folla noi sentimmo quel richiamo, che un amore travolgente ci legò. Perduti tra la folla noi due soli, ci sembrava d'essere soli, ci sembrava di conoscerci di già, stringendoci per mano due corpi e un'anima soltanto, il cuore già lontano in un quartiere fuori di città. Portati dalla folla noi due soli, pensavamo d'essere soli per trovare nell'amore felicità. La bocca sulla bocca, notte e giorno innamorati, per sempre incatenati da una misteriosa realtà. Tanta gente, fu la folla che ti spinse via da me, il mio sguardo ti cercò perdutamente, e mi vennero le lacrime per te. Perduti tra la folla noi due soli, ci sembrava d'essere soli, ci sembrava di conoscerci di già, stringendoci per mano due corpi e un'anima soltanto, il cuore già lontano in un quartiere fuori di città. Travolti dalla folla noi due soli, sognavamo d'essere soli con la gioia della nostra intimità. Ci univa un desiderio senza dirci una parola, ci univa una passione che avverarsi mai non potrà.
Dva lica jednog hita.
Thank you.
Melodija Čaj za dvoje napisana je još davne 1924. godine kao glavna tema za brodvejski musical No No Nanette. Kompozicija je kao i predstava ubrzo postala omiljena, ali je svetsku popularnost dosegla skoro 30 godina kasnije. 1950. kompanija Warner Brothers napravila je filmsku verziju brodvejskog hita. Film se zvao Čaj za dvoje, a glavne uloge igrali su Doris Day i Gordon McRae. Oduševljeni kritičar New York Timesa napisao je da se njih dvoje dopunjuju kao Žele i Kikiriki Buter. Doris Day pokazala je tada svo svoje pevačko i glumačko umeće, a pored toga je prvi put zaigrala na platnu takođe veoma uspešno. A mi danas slušamo kompoziciju Čaj za dvoje u izvođenju Ella Fitzgerald, a potom grupe Pink Martini.
Tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. They'll break and I'll wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you, a girl for me. Oh, can't you see how happy we would be?
Discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chases unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the streams, cozy to hide in, to live side by side in, don't let it abide in my dreams.
picture me upon your knee, just teeth for two and tooth for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends and relations on weekend vacations. We won't have it known that we have a telephone, dear. Day will break, you'll awake and start to bake a sugar cake for to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be?
Tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known that we own a telephone, dear.
Day will break, you'll awake and start to bake a sugar cake for to take for all the boys to see.
We will raise a family,
a boy for you and a girl for me.
Can't you see
how happy we will be.
We will be.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Igla na vinilu. Podsećam vas da nam možete pisati na adresu iglanavinilu@rts.rs, a također nam se možete pridružiti i na Facebooku tako što ćete postati član grupe Igla na vinilu, koja je otvorena za sve ljubitelje evergreen muzike.
Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important,
important, c'est la rose l'important, c'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi.
Neki dan llévesela.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Hvala što ste nam posvetili prvi sat današnjeg popodneva. Mala, ali nasmejana ekipa, danas u sastavu Vladimir Penđer, tonmajstor, i autor emisije Ivana Đorđević, pozdravlja vas do sledeće subote, tačno u podnevu.